Vara trecută, în luna iunie, Parlamentul a modificat substanțial codul electoral, aproximativ o treime din articole au fost modificate și au fost implementate aproximativ 80% din recomandările Comisiei de la Veneția. În afară de recomandările Comisiei de la Veneția, au mai fost introduse modificări substanțiale referitoare, în primul rând, la modalitatea de redistribuire a mandatelor în scrutinul parlamentar.
Deci, această recomandare a avut girul Comisiei de la Veneția?
Nu, această recomandare nu a avut girul Comisiei de la Veneția, dar există o explicație a parlamentarilor moldoveni care spun că de obicei Comisia de la Veneția și OSCE nu ating probleme legate de sistemul electoral. Fiecare țară este în drept să-și aleagă sistemul.
Acest nou sistem de redistribuire funcționează undeva?
Nu cunosc practica altor țări referitoare la o astfel de redistribuire a mandatelor rămase de pe urma voturilor partidelor care nu au trecut pragul electoral. Însă acesta nu este un impediment pentru ca Republica Moldova să experimenteze. Formula pe care în glumă o numim lui Robin Hood, care ia de la cei bogați și dă celor săraci. Este vorba despre partidele care trec pragul electoral. Vorba e că imediat după alegerile din anul 2009, partidele liberale s-au adresat, prin deputații lor, s-au adresat curții constituționale contestând metoda D'Hondt de redistribuire a mandatelor. Curtea Constituțională a refuzat să se pronunțe pe marginea acestei contestări, spunând că este la latitudinea Parlamentului. De aceea, deputații au procedat după cum cred ei că este corect să redistribuie aceste resturi.
Și mai echitabil.
Și mai echitabil. Și vă dau un exemplu. Dacă metoda actuală, acceptată de Parlament, de redistribuire egală, ar fi fost aplicată, de exemplu, pentru alegerile din 5 aprilie 2009, Partidul Comuniștilor ar fi acumulat 53 de mandate și nu 60, cum știm că s-a întâmplat. Această formulă pare partidelor liberale mai onestă și mai dreaptă, dat fiind faptul că Partidul Comuniștilor a acumulat în 2001 un surplus de 40% de mandate, iar în 2005 și în 2009, așa cum vă spuneam, a acumulat un surplus de aproximativ 20%. Ei consideră acest lucru inechitabil, mai cu seamă că voturile sunt furnizate de alegătorii care votează partide de dreapta și centru-dreapta.
Logica comuniștilor este de înțeles pentru că ei se cred în continuare cea mai importantă forță cu șansele maxime de a obține un număr important de mandate care vor atrage și resturi de mandate. Dar vreau să vă întreb din perspectiva alegătorului, a cărui vot s-a irosit, între ghilimele, cui ar prefera să-i dea mandatul neatribuit?
În linii mari, alegătorii ar rămâne nesatisfăcuți atât în cazul metodei D'Hondt, cât și în cazul metodei care a fost implementată de curând. Mai degrabă ar fi preferat ca legea să prevadă o clauză specială, astfel încât să fie condiționat. Adică, în cazul când partidul nu trece pragul electoral, alegătorul să fie în drept să numească, sau cel puțin liderul de partid să anunțe cui ar prefera să fie redistribuite aceste mandate. Această discuție persistă de vreo 10-15 ani, dar lucrurile nu se mișcă.
Atunci când se discuta despre metoda D'Hondt de redistribuire a mandatelor irosite, ghilimele, se vorbea despre fenomenul votului util. Alegătorii încercau să-și sugrume ca și cum opțiunea naturală și să dea un vot pentru un partid care are șansă să treacă sau care are șanse să guverneze. În felul ăsta nu era sincer cu sine însuși. Acum metoda asta de redistribuire egală pentru toate partidele care sunt în Parlament încurajează votul natural și sincer al alegătorului?
Nu, nu-l încurajează, dimpotrivă creează noi probleme. Ca să vă dau un exemplu, dacă în Parlament trec, de exemplu, 4 formațiuni și una acumulează doar 5% și rămân nedistribuite, de exemplu, 15 sau până la 18 mandate, cum se întâmplă de obicei în Republica Moldova, deci partidul cel mai mic își poate dubla scorul, adică lua de 2 ori mai mult decât merită. Nu cred că unor alegători le-ar plăcea acest lucru. Pe de altă parte, atunci când Partidul Comuniștilor contestă această formulă, dar insistă oarecum pe o formulă care există în Grecia, care a fost preluată din Italia din perioada Ducelui, metodă acerbă pe care a folosit-o Mussolini și a impus-o prin forță atunci, care oferă celui mai mare partid, care acumulează mai mult, de exemplu, de 25%, majoritatea confortabilă pentru a guverna
adică
țara.
Adică primul venit la finish să ia primul.
Da, da, cum se spune, devine take it all, adică câștigătorul ia totul, iar cel învins pierde totul. Acest lucru de asemenea este foarte periculos pentru că atunci un partid, precum este Partidul Comuniștilor, ar fi condamnat, în ghilimele, să guverneze țara fără a lua în considerație opinia altora.
Până la urmă, și cetățenii și politicienii sunt interesați, întâi de toate, în formarea unor majorități parlamentare care să poată guverna, poate, care să poată
absolut corect
decide. Prin urmare, care este metoda cea mai bună ca să încurajeze formarea unor majorități funcționale, fezabile?
Dumneavoastră, exact, ați numit principalul criteriu pentru alegerea unui sistem electoral, criteriul care contribuie la constituirea unei majorități parlamentare funcționale. Deci acesta este criteriul de bază. Sigur că, din acest punct de vedere, putem presupune că metoda D'Hondt asta și prevede avantajarea celor mai puternice partide, crezându-se că partidele cele mai puternice pot avea și o guvernare mai stabilă. Însă iată că în anul 2009, partidul cel mai puternic din Republica Moldova s-a considerat și se consideră în continuare exclusivist, nu ia în considerație interesele partidelor mici și am văzut că anul 2009 a fost pentru Republica Moldova de fapt un an de coșmar. Deci nu întotdeauna aceste abordări dau rezultatele dorite. De aceea...
Adică partidul cel mai puternic s-a dovedit a fi de fapt Buturuga cel mai puternic.
Da, și care ulterior a recurs la boicoturi, șantajuri pentru a se revanșa. Din acest considerent este oarecum justificată abordarea alianței pentru a nu-i permite să-și atingă acest scop de fapt anunțat și de fapt implementat.
Un analist compara situația asta cu supărarea văcarului pe sat. Văcarul speră că satul se va pocăi și va-l chema înapoi, numai că satul este mai curând tentat să schimbe văcarul.
Sigur că așa este și așa se va întâmpla.